Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Her i Aftenklubben, der er aftens gæst en dygtig skuespiller, som tilhører en generation af skuespillere, som igennem en del af sit arbejde har været med til at være et spejl og været med til at skildre overgangen fra ung til voksen for en generation, som ja, nu befinder sig omkring de 30-40 år. Og nu gør han det igen i en svensk film. Aftenens gæst, det er skuespiller, instruktør og manuskriptforfatter Jesper Suslak. Og velkommen til, Jesper. God aften.
Tusind tak. God aften. God aften.
Har du det godt?
Ja. Vi starter med et åbent spørgsmål. Ja. Jeg har det dejligt, tak. Jeg er travl for tiden, men med dejlige ting, så det er skønt.
Dejligt, og jeg er glad for, at du er her. Og grunden til, at du er, det er, fordi du er med i en ny svensk film, hvor du spiller en dansker, og titlen er så dejlig. Den ligger dejlig i munden.
Ja.
Året, jeg begyndte at onanere og stoppede med at præstere.
Ja, kort og fyndigt.
Det må man sige. Det må man sige. Og det er den, vi skal tale om. Vi skal tale om, hvordan man som dansk skuespiller ender i en svensk film, og hvordan det er at være med der. Vi skal lære dig lidt bedre at kende. Men bare lige sådan for at ligesom tage temperaturen. Hvordan har 2022 været for dig?
Det har været et fantastisk år. Det har været meget præget af arbejde. Der har været rigtig mange projekter. Der har været nye ting, der skulle sættes i gang. Der har været gamle projekter, der skulle gøres færdige. Og i det hele taget har det været en travl fornøjelse, vil jeg kalde det.
Okay. Jamen, så er jeg glad for, at du er her i hvert fald. Jeg har en lille biografi af dig, og hvis der er noget, der ikke er korrekt, Jesper, så må du endelig rette mig, ikke?
Så råber jeg højt.
Ja, ræk hånden op, prik den på skulderen, gør et eller andet i hvert fald.
Ja.
Du er 35 år.
Korrekt.
Du er uddannet skuespiller fra det danske Filmskuespiller Akademi tilbage i 2009, og man kan have set dig optræde i film som, ja, krigsfilmen De Forbandede År, hvor du var sindssygt god, vil jeg lige sige.
Nå, tak kan du have.
Og serien Makur, men derudover så har du også haft succes med serien 29, som du har skrevet og instrueret og spillet hovedrollen i, sammen med din kollega Julie Rudbæk. Og til december, der debuterer I faktisk med en fælles film, Elsker dig for tiden, og så har du en kandidat i psykologi fra Københavns Universitet.
Korrekt.
Det er mange ting.
Ja.
Hvordan vidste du, at du skulle være skuespiller? Fordi du har en kandidatgrad i psykologi. Det lyder, som om man gerne vil være psykolog.
Jamen, det er ikke tilfældet. Det var simpelthen bare fordi, at jeg gik på skuespilskole i København, og det var det, jeg havde ville i rigtig, rigtig mange år. Og så kom jeg ud fra skolen, og så skulle jeg jo lave et eller andet. Og det værste, man kan gøre, det er, som skuespiller sidder og venter på, at telefonen ringer. Det bliver man sindssyg af, det kan jeg sige. Så jeg begyndte at tage en uddannelse i stedet for. Og hvad er mere interessant end psykologi? Hvad der foregår op i hovedet på os? Hvad der foregår imellem os? Og det tænkte jeg, der er lige en 3 måneder, og så altså, jeg er bare sådan halvt ud af døren fra starten af. Og en lille smule arrogant dukket op der, så ja, I ser mig nok de første par måneder, og så ser I mig nok på skærmen næste gang, sådan et klip til, at jeg afleverer min bachelorprojekt først, og så 5,5 år senere afleverer mit speciale. Som jeg er rigtig, rigtig glad for, at jeg fik gjort færdigt.
Hvad var dit speciale?
Mit speciale var i stressepidemien i den vestlige verden, som jo var at tage temperaturen på, hvad er det, der foregår i vores samfund, som gør, at vi har det dårligt? Hvad er det, vi kæmper med? Fordi vi har det jo så fucking godt. Vi er så privilegerede, så hvorfor er der så mange, der går rundt og har det dårligt på den ene eller anden måde? Gælder jo ikke mindst unge mennesker, og det talte også meget godt ind i den 29-serie, som mig og Julie lavede senere, det der med at tage temperaturen på, hvad er det, vi går og kæmper med i vores lille privilegerede verden. Og det synes jeg er noget af det mest interessante, man kan gå op i.
Jeg synes, det er ret nærmest vemmeligt, har jeg lyst til at sige, når man ikke det, du siger selvfølgelig, men i forhold til de tal, som handler om stress. Jeg tænkte, at vi kom til ind på det, fordi det er også noget af det, som ligger i den her film, du er med i, faktisk. Og jeg har bare fundet frem til, at der er en undersøgelse gennemført for Ungdoms Trivselsrådet af Børns Vilkår, hvor man har fundet frem til, at når vi kigger på de danske unge mellem 15 og 30 år, så er det altså 73%, som er enige i, at de kun føler sig gode nok, når de har succes på næsten alle områder af deres liv. Og der er rigtig mange af sådan nogle forskellige statistikker, også blandt andet den her, der siger, at 53% af de unge, de er helt eller overvejende enige i, at de kun er gode nok, hvis de får topkarakter på deres uddannelse.
Mm.
Og den her undersøgelse, den er altså fra juni 2022.
Ja.
Det er bare ret vildt, at vi har at gøre med så mange unge mennesker, som kæmper med præstationer.
Ja, og jeg tror heller ikke kun, det er de unge. Jeg tror, der er rigtig mange voksne. Jeg tror, der er mange forældre. Jeg tror også, der er bedsteforældre, som der, hvor vi føler alle sammen, at niveauet er blevet løftet for, hvad vi skal præstere, og det der med, at det skal være på så mange parametre. Og det er så tydeligt at sammenligne sig med de andre og blive præsenteret for igennem sociale medier osv., hvor godt andre klarer det. Så det er meget nemt at føle sig lidt utilstrækkelig en gang imellem. Men det er selvfølgelig nok primært de unge mennesker, som det går mest ud over, og som tænker rigtig meget over, hvad er det, jeg skal, og hvad er det, jeg forventer af mig selv, og hvad forventer mine forældre af mig, og mine venner af mig osv. Der er enormt meget pres på. Men som man kunne se i året, jeg begyndte at onanere, det gælder også en voksen kvinde omkring de 40.
Ja, og vi skal nok vende tilbage til den film. Men i forhold til det her med at være og vil være skuespiller, hvad har du så oplevet har været det sværeste i forhold til det her med at slå igennem? Fordi der er jo rigtig mange, der gerne vil være skuespillere, virker det til. Altså man ser på Echo Shortlist, der er rigtig mange kortfilm, der er folk, der gerne vil lave film. Der er mange, der gerne vil spille skuespil. Som en, der virker som om, ud af til, han har lykkes med det, han har lavet serie, nu laver du en svensk film, og lige om lidt, så har du premiere på din egen spillefilm, som du selv har været med til at instruere. Hvad har du oplevet at være det sværeste i forhold til det at slå igennem som skuespiller?
Det er nok at komme i gang. Fordi det er næsten umuligt. Altså, fordi det eneste, jeg har kunne gøre for det, eller det, jeg har gjort, det er, at jeg har lavet mit eget. Hvilket også var motivationen for at lave mit eget i starten. Det var at sige, jeg kan godt lide at spille skuespil. Der er ikke nogen, der ringer og spørger, om jeg har lyst. Så må jeg jo skrive noget selv. Og det er jo en måde at komme i gang på, fordi så kommer du på skærmen, og du får nok endda også skrevet noget, som du kommer til at løse ret godt, fordi du har selv fundet på det. Og så efterhånden, det er jo også nærmest blevet vigtigere for mig, fordi det er virkelig, virkelig fedt også at skabe og fortælle historier og skrive og instruere og klippe, og hele den proces er også virkelig, virkelig spændende. Men det var jeg jo nødt til at gøre, og det vil jeg stadigvæk, altså hvis jeg skulle leve af de skuespillerjobs, jeg får nu ved siden af det, jeg selv laver, så vil jeg jo ikke kunne overleve. Så jeg har jo ikke brudt mere igennem, end at jeg stadigvæk står for det meste af det, jeg skal tjene i løbet af et år. Det er ting, jeg selv får sat i gang. Så mere jeg brudt igennem er jeg altså heller ikke. Og hvis ikke jeg havde startet det selv, så tror jeg aldrig, det var sket. Og det er jo det, der sker for rigtig mange, at der er jo rigtig mange, der gerne vil. Og der er ikke så meget at lave. Så det er bare virkelig svært at komme i gang. Men nu kan jeg så mærke, efterhånden som jeg er kommet i gang nu, så er der flere og flere, der ringer og spørger og hører, om jeg har tid og sådan noget. Så det næste problem er, så nu har jeg svært ved at finde tid til det, hvilket er enormt irriterende.
Men i forhold til det her med at ville lave skuespil, altså du har mange ting på CV'et, manuskriptforfatter, instruktør. Hvad vil du allerhelst? Altså har du noget, hvor du tænker, fordi nogle gange så har jeg mødt skuespillere, som siger, inderst inden, så vil de gerne instruere. Mm. Eller det er en drøm, der kommer senere i hvert fald. Nu har du beskæftiget dig med alle tre ting, manuskriptforfatter, instruktør og skuespiller. Mm. Har du en forkærlighed for en af de tre ting?
Næsten ikke mere. Altså fordi jeg elsker virkelig alle dele. Man kan sige, jeg synes, at skrive er det hårdeste, fordi det er det sværeste, synes jeg. Og det skal være fucking godt. Fordi hvis det ikke er godt, så kan du lige så godt droppe resten. Så kommer du ikke til at spille godt i det, og du kommer heller ikke til at kunne instruere det godt. Fordi grundlaget skal være der i manuskriptet. Det er den længste proces, og det er der, hvor der er mest tvivl, hvor man sidder og synes, det er lort, det man laver. Det er det mentalt hårdeste. Så det er det, jeg helst vil springe over. Men jeg kan bare meget bedre lide at stå på et sæt og instruere og spille noget, som jeg selv har skrevet, fordi så ved jeg, hvad det er, jeg vil med det, og hvorfor det er spændende og interessant for andre at se, og hvad jeg synes er sjovt osv. Så det er ligesom en nødvendig del af det for at lave det, jeg gerne vil. Og jeg kan også virkelig godt lide at instruere igen, hvis det er noget, jeg ved, hvad det er, det skal, og hvorfor det er sjovt, eller hvorfor det er interessant, eller hvorfor det er rørende. Så er det sjovt at instruere. Men så hvis jeg skal vælge, så vil jeg nok vælge skuespillet alligevel, fordi det er det, hvor jeg helst vil gå ud og lave andres ting også. Altså jeg kan generelt bare godt lide at være på. Jeg kan godt lide at stå foran kamera. Jeg kan godt lide at læse et manuskript, som forhåbentlig er spændende, og prøve at finde en karakter, og prøve at se, hvad kan jeg justere her for at gøre noget andet, end det, jeg har gjort tidligere, så det bliver lidt sværere at genkende mig den her gang, i den her rolle, og udfordre mig selv på den måde. Det synes jeg stadigvæk er virkelig, virkelig spændende.
Hvem ser du op til af skuespillere, Jesper? Har du sådan en eller anden, som er sådan, det du ved, det er stjernen, der bare beviser, hvor godt man kan gøre det, når man er skuespiller?
Mest åbenlyse, som næsten er et kedeligt svar, det er Mads Mikkelsen. Men det er bare fordi, jeg elsker at se hans karriere, se variationen af det, han har lavet, den emotionelle dybde i det, han har lavet, humoren i det, han har lavet, og at han så alligevel i alle sine karakterer har en lille Mads Mikkelsen-faktor, som gør, at man kan se, at det er mega naturligt, det er mega meget ham, du ved, jeg kan både se ham i Blinkende Lygter og De Grønne Slagter, og så føler jeg lidt stadigvæk, at det, der er noget Mads Mikkelsensk over det, men det æder med vores to forskellige karakterer, ikke? Det beundrer jeg rigtig meget.
Hvad håber du, folk siger, hvis de ser, lad os lege med tanken om, at om mange år, så kan man se en række af film og serier, hvor du spiller med i det, Jesper. Hvad håber du er Jesper Suslak-faktoren, som skinner igennem? Hvad håber du er der, hvor man tænker, jo, det kan godt være, at han spillede alt det der, men der er en kerne af noget. Hvad håber du, der skinner igennem?
Det synes jeg er svært at svare på. Det var jeg næsten mere lyst til at lære andre at svare på. Det, jeg håber på, det er, at folk har glemt, at det var mig, der spillede begge rollerne, fordi de har ikke tænkt over, at det var den samme skuespiller, fordi karaktererne var så forskellige. Så vil jeg være glad.
Og Jesper Suslak, jeg er glad for, at du er her, fordi du er med i en svensk film, og vi skal tale lidt om, vi skal tale om den, fordi jeg kan huske, at jeg så plakaten og så godt, at du spillede med, og tænkte, det var da sjovt, at du dukkede op, fordi for mig så er du med i danske ting. Og hvordan du endte i en svensk film, der hedder Året, jeg begyndte at onanere og stoppede med at præstere, det skal vi tale mere om efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk den store fornøjelse at have besøg af den danske skuespiller og manuskriptforfatter og instruktør Jesper Suslak. Og igen velkommen til Godaften.
Tusind tak.
Du er, fordi du er med i en svensk film, men man kan sige, man kender dig måske, fordi du blandt andet står bag den serie, der hedder 29. Og lige om lidt, så er du og din kollega Julie Rudbæk premiere på en ny spillefilm, der hedder
Elsker dig for tiden.
Elsker dig for tiden, lige præcis. Og det er den 25. december, så vidt jeg husker, den er premiere. Men nu har du på den måde har du travlt, fordi der er den her film ude, og der er mange andre ting. Men lad os tale om den her svenske film, Året, jeg begyndte at onanere og stoppede med at præstere. Vil du ikke lige fortælle, hvordan endte du i en svensk film?
Jo, hvis jeg kan redegøre for det. Den historie, jeg har hørt, er, at instruktøren leder efter en skuespiller til den her mandkæreste til den kvindelige hovedrolle, som er skrevet ret irriterende. Han er ikke særlig sympatisk egentlig, og der han har en del fejl. Og som hun ledte efter en, der ligesom kunne prøve at forsvare den karakter så godt som muligt. Jeg bliver nok nødt til at sige det der med, at hun sagde, at det skulle være en skuespilleren skulle kunne gøre, at en skuespiller, der kunne være virkelig irriterende, samtidig med, at man havde lyst til at have sex med ham. Hvilket var hendes dybt professionelle måde at præsentere mig for karakteren på, og forhåbentlig give mig lyst til at spille den.
Hvad tænker man, når man hører det?
Så tænker man, du er kommet til den rette. Så det sagde jeg ja til med det samme. Og så sendte jeg et self-tape på den, og så hørte jeg ikke noget i et år, og havde glemt alt om projektet. Og så lige pludselig så ringede de og sagde, at jeg havde fået rollen. De havde bare ikke lige fortalt mig det.
Jamen, det er meget fedt.
Det er rigtig, rigtig dejligt, ja.
Du spiller karakteren Morten.
Ja, Morten Hansen.
Morten Hansen.
Den mest danske, vi kunne finde.
Ja, altså, jeg er nysgerrig på, ved du om, var det ideen fra starten? Fordi du spiller en af de, der er flere bærende roller, men man kan sige, at hovedpersonen er, at du ligesom Morten danner par med hovedpersonen. Og var det tanken fra starten, at han skulle være dansk?
Nej, det var det ikke. Det var simpelthen fordi, jeg tror, instruktøren bare... instruktøren Erika Wassermann er producer. Det er hendes første spillefilm, som hun selv instruerer, men hun har produceret mange film og kender rigtig mange i den svenske branche. Jeg tror, nogle gange kan man bare blive sådan lidt metaltræt af alle de spillere, man kender, fordi man har en relation til dem, eller man har set dem i noget. Så jeg tror, af et eller andet grund var det lige den her rolle, som hun ikke ville skubbe i en retning fra starten af, med et indtryk af, hvad det var for en spiller, hvad han har lavet før. Så jeg tror bare, hun synes, det var lidt sjovt at få en udefra, som man ikke har noget forhold til.
Havde du nogen sådan forbehold, eller er der nogen forestillinger om, hvordan det er anderledes at være i en filmproduktion i Sverige kontra i Danmark? Jeg ved intet om det, men jeg tænker, i Danmark, der har vi en kultur, der er jo en arbejdskultur med alle ting i Danmark, ikke? Havde du nogen forestilling om, hvorvidt det ville være anderledes at indgå i en produktion i Sverige?
Min fordom var, at det var sådan var enormt politisk korrekt, og at man helst ikke skulle joke med noget som helst på sættet, fordi så ville man blive lynchet. Og det viser jo så, at det mindede rimelig meget om et hver andet filmsæt. Vi havde det sjovt, mens vi optog. Men igen, så var det også svært at vurdere, fordi at jeg har aldrig prøvet at være på et svensk filmsæt før, så det kan godt være, at du ved, alt hvad man oplever, så tænker man, nok gør de sådan her i Sverige. Hvor det faktisk godt kunne være, at det ikke er sådan, man gør i Sverige, men det gjorde de lige her. Så man ved det jo aldrig rigtigt. Men ellers nej, arbejdet grundlæggende er det samme jo.
Vil du fortælle, hvad den lige handler om? Året, jeg begyndte at onanere og stoppede med at præstere. Hvad er plottet i den film, Jesper?
Plottet er en kvinde, der hedder Hanna, på 39, som er ved at fylde 40, og kæmper en lille smule med det, fordi at hun har et arbejde, som hun er okay glad for, og hun er karrieremindet. Hun har også en kæreste, Morten, og en søn på 5. Og kæmper lidt med, at kæresten ikke synes, at hun lever op til de forventninger, han har til, hvor meget hun skal være hjemme osv. Så hun er fanget imellem sit privatliv og sit arbejdsliv. Hvad er det, jeg vil selv? Hvad er det, hvordan prioriterer jeg mit liv? Og skal jeg følge mine mere egoistiske lyster, eller skal jeg gøre det, som andre forventer af mig? Og så ender det med, at Morten, min karakter, går fra hende. Og så bliver hun ligesom tvunget i at prøve at finde sin egen vej i livet. Og det fucker hun så op på utrolig mange forskellige måder. Men i løbet af den her rejse finder hun ligesom ud af, at hun skal finde tilbage til sin, hvad skal man sige, hun skal finde sin egen kropslighed tilbage, sin kvindelighed i det, og bruge det til at navigere i livet. Og det er jo så nogle gange en god idé, og nogle gange er det ikke så god en idé. Så hun kæmper lidt med livet derfra.
Og det er jo en form for dannelsesrejse, kan man godt sige. En kvinde, som finder ud af, hvor hun er henne i tilværelsen, og hvad hun skal gøre for at finde sig selv. Ikke?
Ja.
Og du spiller en dansker i den her svenske film. Hvis karakteren Morten er et udtryk for svenskernes syn på danskerne,
ja.
Hvad vil du så sige, svenskernes syn på Danmark er, hvis Morten han er et udtryk for det?
Ja, altså det er jo... Det er det jo ikke, fordi Morten ikke skulle være dansk fra starten af, men der er... Ligesom vi nok har det med svensker engang, men det er lidt mere eksotisk fra starten af, lidt mere interessant og lidt mere fremmed. Man ved ikke helt, hvad det er, man har med at gøre. Så der er en nysgerrighed, tror jeg. Og det er måske også bare nogle af dem, der var på den her film, men der var bare en generelt enormt stor latter, hver gang jeg åbnede munden på dansk, fordi de synes bare, at dansk lyder virkelig sjovt og charmerende, hvilket overraskede mig meget. Men når jeg sagde ord som hemoridecreme, for eksempel, kunne jeg ikke sige, uden du var flade grin.
Nå.
Eller kasketfyr og sådan. Der var sådan nogle ord, hvor de bare synes det var virkelig sjovt. Og det er jo underligt som dansker, fordi man kan ikke rigtig selv se, hvad der er det sjove i det. Så generelt synes jeg, at de var virkelig søde. Jeg mødte kun svenskere, som der beundrede Danmark og danskere, og synes at danskere gør det på en fed måde, og danskere laver bedre film. Og der var mange søde ord med på vejen, og så jeg følte mig meget velkommen der.
Du gjorde det også rigtig godt i filmen.
Nå, tak skal du have.
Vil jeg sige, du spiller virkelig, virkelig godt. Men jeg tænkte også, jeg var glad for, at der var undertekster på filmen. Jeg er ikke så god til svensk, heller ikke norsk for den sags skyld. Hvordan havde du det med det?
Forfærdeligt. Det var rigtig, rigtig skidt, fordi jeg er rigtig god til norsk, men rigtig dårlig til svensk. Så det startede den første dag, vi skulle optage. Er der en stor skænderiscene mellem mig og kæresten der, som er det store emotionelle breaking point for vores forhold. Og det er jo simpelthen det første, vi optog overhovedet. Ikke? Og Katja Winter, som spiller, jeg siger det på engelsk, fordi hun har boet i USA og England i 15-20 år eller sådan noget, det meste af sit liv, så hun har også mest tilpas på engelsk faktisk.
Og forstår, det er en, der spiller Hanna.
Det er en, der spiller Hanna, undskyld, den kvindelige hovedrolle. Og hun render rigtig godt med at tale engelsk, forstår ikke et ord dansk. Jeg forstår på det her tidspunkt ikke et ord svensk. Så vi er to voksne mennesker, der står og råber hinanden i hovedet og prøver at få nogle følelser frem, samtidig med, at vi ikke forstår, hvad den anden siger overhovedet. Andet, man ved selvfølgelig, hvad der står i manus, men når du siger det til mig, så forstår jeg det faktisk ikke. Så det var en udfordring, og meget, meget spændende at se, hvad der kom ud af den scene til sidst. Så det var ikke... Og det også, jeg snakkede også engelsk med instruktøren, Erika, fordi at, det var simpelthen for farligt, det der med, at jeg kun forstod halvdelen af, hvad hun sagde, når hun skulle stå og instruere de små nuancer i spillet og følelserne og sådan noget. Jeg var simpelthen nødt til at forstå det. Og det er lidt trist, at man skulle stå og tale engelsk. Og det var rigtig dejligt at se her til premieren, når jeg snakkede med folk, at det allerede er blevet bedre. Så det kræver faktisk ikke så meget indsats at blive bedre til svensk.
Det er godt at vide.
Det er opfordring herfra.
Ja, og der er jo ikke så langt, kan man sige. Jeg blev overrasket over, nu bor jeg i København, hvor let det egentlig er at tage til Sverige.
Det tager 40 minutter til Malmø.
Det er meget hurtigt. Det er hurtigere at tage fra København til Malmø, end det er fra København til Aarhus.
Fuldstændig. Og billigere.
Ja, der er masser af fordele. Og nu nævnte du selv hovedrollen her, Katja Winter, eller Winter, som spiller Hannah. Hun har jo spillet med i nogle ret vilde ting.
Mm.
Sleepy Hollow, Dexter, Night of Cops over for Christian Bale i en Terrence Malick-film. Mm. Ikke fordi, jeg har faktisk ikke set den film, men Terrence Malick, han er kæmpestor, sådan ja. Kunstart-agtig instruktør og sådan noget. Havde du nerver på i forhold til at skulle spille over for sådan en skuespiller, som du siger, der har spillet med i internationale produktioner?
Kun inden jeg mødte hende, tror jeg. Altså, fordi hun er jo så utrolig sødt og dejligt et menneske. Og så er hun... enormt dygtig også. Altså, man kan mærke, det er sjovt med en spiller, der har arbejdet i USA så meget, at sådan disciplinen er sådan helt ekstrem i forhold til hendes instrument. Altså, at når vi skulle ned og skændes der, så vil jeg gerne lige stå og fokusere et øjeblik og lige samle tankerne og trække på noget et eller andet følelsesmæssigt. Hvor hun stod og jokede og hyggede osv., og så i det sekund, der blev sagt, værsgo, så var hun der bare, så står med tår i øjnene og bryder sammen foran mig. Hvilket jeg ikke fatter, hvordan fanden gør man det. Det gør man, når man har arbejdet så hardcore, som de gør derovre, ikke? Og jeg var da lidt nervøs, inden vi lavede sådan en, det var coronatid, så vi lavede sådan en Zoom-reading sammen, hvor vi sad og spillede sammen over nettet. Det vil sige, vi sidder over nettet, spiller sammen på hver sit sprog, og der er ikke nogen af os, der forstår, hvad den anden siger. Det kunne sagtens have gået galt, men Erika, instruktøren, var meget glad, så det gik godt, og så var det bare en fornøjelse at spille sammen med hende.
Det er i hvert fald ikke der, man skal have forsinkelser på netforbindelsen.
Nej, det er meget irriterende.
Ja, så bliver det sådan en lille smule akavet. Hvad var det sværeste for dig ved at spille med i den her film? Fordi der er flere forskellige scener, og der er forskellige ting, hvor jeg tænkte, det kunne da godt være en udfordring, men hvad oplevede du selv personligt som skuespiller, var der, hvor du tænkte, der skal jeg lige hanke op i mig selv?
Det var generelt en sproglig barriere i, at jeg konstant havde en tvivl om jeg havde forstået det rigtigt. Og det er på trods af, at jeg ligesom kunne læse det og blive lidt bedre til svensk, og jeg kunne også oversætte det, og jeg kunne også snakke med Erika om det, og jeg kunne også snakke med Katja om det. Og alligevel, så er det sådan, hvad er det egentlig nerven af det her? Hvor er det humoren ligger? Hvad er det for nogle kulturelle referencer, der er, som jeg ikke forstår? Og hvad er en akavet situation på svensk? Altså selvom det er, vores kulturer ligger ret tæt på hinanden, så er det alligevel, at man kan mærke, at der er hele tiden sådan et lille offbeat, så nogle gange er det sproget, og nogle gange er det en anden situationsfornemmelse. Så, og det gør sig jo virkelig gældende med humor, at sprog og situation og spændinger og normer er jo enormt meget det, vi spiller på, når vi laver ting, der er sjove. Så det var konstant udfordring for mig at stole på, at det var sjovt, for eksempel, det jeg lavede, eller at jeg sådan ramt præcis nok på en karakter, for det er virkelig dejligt som spiller, også fordi jeg skriver selv og instruerer osv. Jeg tænker meget, og jeg har en rigtig god idé om, hvad det er, det skal det her. Og med det her projekt, der måtte jeg bare give lidt slip og stole på Erika, hun vidste, hvad det var, karakteren skulle, fordi nogle gange så følte jeg, at jeg ikke rigtig anede det. Og så måtte jeg jo bare prøve at være lidt mig selv og prøve at spille situationen så naturligt som muligt, og så håbe på, at det var rigtigt.
Jeg synes i hvert fald, det lykkedes ret godt. Jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om det med humoren i det, Jesper. Men inden da tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen.
Are you looking for a Columbus car dealership built on tradition and trust? Byers Auto, family-owned since 1897, offers top new and pre-owned vehicles. Visit us or shop online at byersauto.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af skuespiller, instruktør og manuskriptforfatter Jesper Suslak. Han er aktuel i den nye svenske romantiske komedie, Året jeg begyndte at onanere og stoppede med at præstere. Og Jesper, velkommen til igen og god aften.
Tak.
Og vi talte lige før om, ja, det er så svært at sige den titel uden at smile lidt.
Uden at smile lidt som en lille skoledreng.
Ja, men fordi det er sådan lidt, det er jo ikke så tit, man siger sådan noget.
Nej.
Havde den en anden arbejdstitel, når I skulle gå rundt på set egentlig at sige det?
I starten hed den bare Året jeg begyndte at onanere.
Det er lige så akavet.
Året, at jeg børjede at onanere.
Ja. Okay. Nå, men jeg er glad for, at du er her i hvert fald.
Ja,
lige før der sagde du, at en af de der store udfordringer, der var med at spille med i en svensk film, det var det her med at forstå sådan, de kulturelle rammer, der ligesom er. Altså, hvad er humoren? Og der er lidt nysgerrig på, var det meget anderledes i forhold til det her med, hvad der er sjovt? Fordi det er en virkelig, virkelig sjov film, men det er jo ikke sådan en fald på halen sjov. Altså, det handler om, hvornår ting bliver akavet.
Mm.
Oplevede du, at det er meget anderledes, når man arbejder i Sverige end der i Danmark?
Nej, det er det jo egentlig ikke. Altså, det er i hvert fald små ting, men der er bare Der er bare en lille, måske også bare den sproglige barriere, men man er sådan lige hele tiden lidt off, lidt forsinket, lidt forstår det ikke helt, eller forstår det med forsinkelse, og sådan, altså, fordi hvis du lavede scener i stilhed, så tror jeg, at vores kulturelle referencer vil være præcis de samme. Men lige så snart sproget kommer ind over, så føler man sådan lidt, man er ikke helt på hjemmebane, og det er enormt svært at være sjov på udebane. Så jeg måtte virkelig sætte min lid til, at Erika og de andre, de havde styr på, hvad det er, var det skulle. Ikke?
Ja. Var der forskel på det her med at spille med i noget, der er til det store lærred? Altså, jeg vil indrømme, i de her tider, der er, om noget er på stream, eller om noget er i biografen, det er svært at kende forskel på nogle af de, der i hvert fald store serier, der er ikke. Men man kan sige, man kender der måske fra serie 29, som har været nomineret til rigtig mange ting og vundet priser, og jeg ved ikke hvad, som jo var lavet til, at man kunne sidde og se det derhjemme.
Ja.
Og nu er du så med i en film på det store lærred. Tænkte du, at der var nogle ting, der skulle gøres anderledes, når man spiller skuespil, der skal projekteres op på den måde, kontra noget, der er lavet til stream?
Nej, faktisk ikke. Ikke andet. Altså det kan sådan, i konceptet kan være anderledes, men film som året, jeg begynder at ordinere, er der ikke nogen forskel, fordi det er en slice of life virkelighedsfilm. Selvfølgelig der er også nogle greb i den, men sådan en som min karakter har en funktion i forhold til hovedrollen, og der er nogle situationer, hvor han skal være irriterende, der er nogle, hvor han skal være savne hende og have lovet på spil og generelt sådan så sjov som muligt det meste af tiden. Du ved, det er de samme regler, der gælder. Men sådan i min egen film, Elsker dig for tiden, der er det lidt tydeligere en genrefilm eller en film, der spiller på en genre, som er den romantiske komedie, hvor den rolle, jeg spiller der, er en birolle. Og vi kender godt de klassiske biroller i de romantiske komedier, de som regel skruet lidt op, fordi de har et eller andet funktion i forhold til at have et eller andet holdning til kærligheden eller til parforholdet eller hovedkarakteren. Så derfor må de godt lige få en skive mere, og så er det hovedkaraktererne, der skal være mere tredimensionelle og mere nuancerede. Ikke? Så der kan godt være genremæssigt nogle forskelle i spillestil, men ikke fordi det skal op på et lærred.
Mm. Nu nævner du selv Elsker dig for tiden. Udkommer den 25. december. Så
22.
22. december, som er... Ja, du lavede serien 29 sammen med Julie Rodbæk. Det var jer, der spillede og instruerede og skrev manuskriptet, og det er også jer, der står bag den her film, som også er en romantisk komedie. Og nu, hvor du nævner den, så kommer jeg også til at tænke på det her med... Og fordi den her film handler også om det der med at præstere.
Ja.
Og leve op til idealer. Det er den svenske film, jeg taler om her. Den handler om det der med, hvor meget skal man præstere for at føle sig lykkelig og sådan noget.
Mm.
Og nu laver I sådan en film, der kommer i halen af nogle succesfulde, hvad, 5 sæsoner af serien 29, ikke?
Ja.
Er der noget pres på det for at præstere?
Ja, i allerhøjeste grad. Og nu, hvor man begynder at kunne mærke forventningsniveauet, får jeg endnu mere præstationsangst, fordi at det virker virkelig som om, at folk glæder sig til at se den. Og det gør de nok, fordi de forventer, at den kan noget, og er sjov og rørende. Og sådan, og man kan sige, det vi hele tiden har været bekymret for, det er det der, hvad gør man efter 29? Vil folk bare have mere af det? Fordi det er jo ikke en 29-film. Det er ikke Julia og Jesper for den serie, som er på skærmen. Det er nye karakterer, det er en ny historie. Men altså tonen og humoren og tematikkerne er jo stadigvæk det, som man forbinder med os i forvejen. Så jeg tror og håber virkelig meget på, at dem, der har set 29 og gerne vil have mere af det, de får det, de gerne vil have, når de ser filmen. Men forhåbentlig skal vi også ud til et andet publikum med det her, fordi nu er det jo biograferne, og det er forhåbentlig ud i hele landet, at folk vil komme og se den. Ikke? Så jo, der er store forventninger og pres, men jeg er faktisk også bare virkelig stolt af den film. Jeg synes, den er virkelig god. Så jeg har nogenlunde ro i maven, og jeg tror ikke, at folk kan blive sådan rigtig skuffet.
Jeg håber i hvert fald, det kommer til at gå rigtig godt med begge film. Og man kan sige, grunden til, at du er, Jesper, det er, fordi du er ude med den her film året, jeg begyndte at ordnere og stoppede med at præstere, som er den her svenske film. Og i forhold til det med den karakter, du spiller der, det er Morten.
Ja.
Han er en far, du spiller ham, og han har et barn. Og jeg er lidt nysgerrig på det som skuespiller.
Mm.
Altså det der med at skulle spille, man er far, fordi så vidt jeg ved, du har ikke børn.
Nej.
Nej. Er det svært at spille noget, som kan være svært at forestille sig? Jeg tænker, og ret mig, hvis det er forkert, det kan være svært at forestille sig at have børn, når ikke man har det.
Mm. Men det er også svært at forestille sig, hvordan det er at være dansk nazist under 2. verdenskrig. Eller det er i hvert fald ikke mere eller mindre svært at forestille sig, at man er far. Sådan er det jo at være skuespiller. Det er at prøve at leve sig ind i nogle mennesker, som har et andet liv, end det man selv har. Og det er det, jeg synes er sjovt og spændende ved det.
Det er bare flere, jeg har hørt, der siger, du ved ikke, hvordan det er at få børn, før du har prøvet det. Jeg har aldrig hørt nogen sige, du har aldrig prøvet at være nazist, før du har kastet ud i 2. verdenskrig.
Du aner ikke, hvor hårdt det er.
Ja. Nej, men det er bare det, jeg har hørt som en, der ikke har børn. Det der med, at det er en ting, der kan være svært at forestille sig.
Ja, men det er ikke, altså udfordringen, når man spiller det der. Det er mere at få en connection op og køre med den der dreng på 5 år, som der skal spille en søn, som ikke kender en, og som jo ikke rigtig forstår, hvad der foregår. Og så pludselig står der en mand, der taler et sprog foran dig, som du ikke forstår. Og sådan, det var vildt svært. Det var sjovt, da jeg så filmen første gang med undertekster i forgårs. Det var første gang, jeg forstod, hvad drengen sagde til mig. Fordi vi improviserede jo sammen, hvor vi sidder og lægger arm og sådan noget. Hvor jeg har ikke anet, hvad det var, han sagde til mig. Og det galt jo så også ham til mig. Det er en udfordring, det at spille sammen med et barn, der ikke forstår, hvad man siger, og skulle improvisere det. Men ellers, følelsesmæssigt, og det at skulle forestille sig at være far, har den relation, det synes jeg faktisk ikke er så svært, fordi du ved, vi har alle sammen mennesker, vi holder af, og jeg har nevøer, som jeg elsker, som om de var mine børn nærmest, ikke? Så de følelser kender jeg jo godt.
Lærte du noget af det at være skuespiller for en anden instruktør? Altså når du selv har været skuespiller, du har selv været instruktør, mener jeg, og du har selv skrevet og sådan noget. Lærte du noget af den her instruktør, som hvor det er hendes debutfilm, ikke, Erika Wasserman? Mm. Lærte du noget af det?
Lærte jeg noget af det? Altså, jeg tror, det er jo i hvert fald interessant at se en instruktør første gangs instruere. Fordi jeg også var opmærksom på, det var, at hun kunne også blive nervøs over at skulle stå og instruere over for mig, fordi det var første gang, hun gjorde det. Og hun ved godt, at jeg også instruerer, ikke? Men det der var der ikke noget af overhovedet, og jeg skulle ikke gøre mig til ekspert på hendes film overhovedet. Så nej, der var ikke noget, jeg lærte af det, vil jeg sige. Men det er virkelig dejligt at komme ud på et sæt og lade en anden tage over for en gangs skyld. Og ikke have ansvaret for, hvornår er det, vi skal gå til frokost, og er der en lysmester, der er ved at være sur over et eller andet. Og sådan noget. Jeg kan være ligeglad, jeg skal bare sige mine replikker.
Ja, og altså, man kan sige, at den her film handler om, og det er en rigtig rørende egentlig komedie, romantisk komedie, som handler om det her med, hvad der sker, når man møder nogen, der udfordrer den måde, man ser verden på grundlæggende. Altså det her med, at man lige pludselig møder, i det her tilfælde, den kvindelige hovedrolle, der møder en anden kvinde, som siger, jamen, der er måske nogle andre værdier i livet. Der er måske nogle andre ting. Jeg er nysgerrig sådan, bare for dig som skuespiller. Har du mødt nogen, som ligesom har åbnet døren for dig og sagt, du kan faktisk gøre det her. Verden er mere, end hvad du gik rundt og troede?
Det er jo en stor spørgsmål.
Ja. Det er Aftenklubben.
Det er Aftenklubben. Det er højt niveau og højt ligestal. Jeg har mange venner, som der kan meget, som jeg beundrer, og det er i begge retninger. Altså venner, som der har et enormt drive og kæmper og knokler for at opnå noget. Men jeg beundrer også de venner, som der ikke har det drive i forhold til at skulle opnå noget karrieremæssigt, men lige præcis har det der liv, hvor de siger, hvad er det egentlig, jeg bliver glad af? Og det behøver jo ikke for alle at være at have en blændende karriere, hvor man får en masse opmærksomhed. Det kan også være at have et arbejde, som er hyggeligt, og hvor man tjener det, man skal på det. Og så har man fokus på enten at spille fodbold i sin fritid, eller få 2 børn, og ligesom tilpasse sin tilværelse efter det, man gerne vil. Og det var også det, da jeg så filmen, tænkte, at det er faktisk den pointe, kommer rigtig fint igennem det der med, at der også ligger et godt liv at vente efter at have trukket stikket og være sådan, nu vil jeg være uambitiøs. Som hun siger på et tidspunkt, nu vil jeg være lige så uambitiøs som mine mandlige kolleger, som har nået lige så langt, men gjort det halvt så godt, og ikke har nogen ambitioner overhovedet, men bare nyder livet. Det synes jeg, det er i hvert fald interessant, fordi jeg selv har et liv, der er bygget meget op omkring at præstere og opnå, og have travlt med at gøre de ting, jeg gerne vil. Og det kan jeg ikke forestille mig ikke at have, lige med det samme i hvert fald. Men det er da klart, der er noget i det der med at vurdere hele tiden tage op til evaluering, hvad er det, der gør mig glad i mit liv egentlig? Fordi man kan hurtigt ende med at bare løbe efter et eller andet, som man ikke lige forholder sig kritisk til. Så hvad er det ene, der gør mig glad, og har jeg mit fokus det rigtige sted? Det synes jeg er rigtig gode spørgsmål for alle at stille sig selv.
Ja, og det giver også god mening i forhold til, altså nu snakker vi skuespilsbranchen, ikke? Altså en branche, hvor at så mange jobs er der heller ikke, og der er mange om budet, at det kan være svært ikke at blive ved med at løbe hele tiden for at prøve at lande roller og prøve at have succes inden for det fag, du er i.
Altså. Ja, men problemet er som skuespiller, det er meget svært at løbe efter roller, fordi hvad fanden skal man gøre? Altså, du kan ikke... Selvfølgelig kan du være proaktiv, og du kan tage kontakt, og du kan holde orienteret omkring, hvad der foregår, og du kan byde dig selv ind, men i sidste ende kan du ikke gøre det. Altså, du kan ikke skubbe bolden ind over målstregen, vel? Det er, du er afhængig af, at der er nogle andre, der vil hyre dig. Hvor mit arbejde som regel er, find på en idé, skriv den, få den sat i gang, få nogle folk til at betale for det, og så eksekvere den. Og det er der, hvor du kan gøre noget, ikke?
Og det kan man sige, det har du gjort, både med serie 29, men også med filmen Elsker dig for tiden, som er ude her den 22. december.
Ja.
Og jeg kunne godt tænke mig at tale lidt mere med dig om den, hvis du er frisk på det.
Meget gerne.
Men allerførst tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben. Der har jeg stadigvæk den store fornøjelse at besøge at den dygtige skuespiller Jesper Suslak, han sidder herover for mig. Og igen, velkommen til. God aften.
Tak skal du have. God aften.
Jeg føler, jeg har rost dig rigtig meget.
Det er... Ja, men ikke nok. Der er plads til mere.
Jeg synes, du var god i De Forbandede År, og jeg synes, serien 29, den er stadigvæk forbandet god. Men lige om lidt, så er både du og din kollega Julie Rudbæk, I er aktuelle med jeres spillefilmsdebut, der hedder Elsker dig for tiden. Det er den 22. december, at der er premiere på den. Hvor lang tid har du haft lyst til at ville instruere en spillefilm sammen med Julie?
Det har jeg faktisk været ret skeptisk over for. Fordi at frygten... Altså, der er enormt mange... Hvis man går ind og kigger på billettallet, så bliver der lavet en del danske film, hvor billettallet ligger imellem 5.000 og 20.000 eller sådan noget, ikke? Og det er svært, fordi du skal ikke bare have folk til at åbne en Mac eller tænde for dit tv derhjemme. Du skal faktisk have folk til at sætte en aften af og betale penge for at sætte sig ind i en biograf. Hvis du har børn, så skal de babysittes den aften. Du kan ikke bare sidde der, efter de er gået i seng og se et eller andet. Så der skal så meget mere til for at få folk ud i biografsiderne. Så det var jeg ret bekymret for, hvordan gør man det, og hvordan kan vi være sikre på det, og at... Vil det ikke være smartere bare, hvis der er en historie, vi gerne vil fortælle, så fortæl den i 8 afsnit, og så lad den ligge på et eller andet kanal eller en streamingtjeneste, og så kan folk jo se den i løbet af, altså hvis de bare ser den inden for 3 måneder, så er det jo ganske udmærket, ikke? Med biografen, der har vi cirka 3 uger, hvor langt de fleste skal se den. Og den første uge er vigtig, fordi det er der, at biograferne ligesom ser på tallene og siger, okay, skal vi køre den videre? Skal vi blive ved med at vise den 3 gange om dagen? Eller skal vi sige, for nu er det kun hver anden tirsdag, den ligger der? Så du ved, der er meget pres på det nu, og derfor er PR-kampagner og så videre også så vigtigt, at folk skal virkelig være tændt på, at den her film, den skal jeg bare se. Så nu tonser vi bare rundt for at gøre folk opmærksom på, at vi har lavet den her film, vi er rigtig glade for den, og vi tror, at der er rigtig mange, der vil kunne få noget af den, fordi den handler om det, vi alle sammen kan relatere til kærlighed, og så... parforholdet i dag, hvad er det egentlig, vi skal bruge det til? Er det en forældet institution, eller er det faktisk noget, vi skal blive ved med at bevare i samfundet, som kan betale sig og ofre sig for, som er det, der er det store spørgsmål?
Men hvordan har I så grebet det an, det her med at opdatere den romantiske komedie herhjemme? Fordi jeg kan huske, jeg er vokset op med film som sådan noget Den Eneste Ene, blandt andet. Hvad er den fra 99, Susanne Biers film der, ikke? Som for mange måske har været... Det er sådan en klassiker. Jeg kan huske, jeg talte med Niels Olsen for ikke så lang tid siden, der sagde, at han bliver jo stadigvæk nærmest stoppet på gaden for den film.
Ja.
Og den er alligevel mange år gammel, så den har betydning for rigtig mange mennesker.
Ja.
Så når vi tænker på romantiske komedier, så er der nok mange, der tænker på den type. Men det er, men det er mange år siden.
Ja.
Så hvad har I sådan gjort for... Eller hvordan har I grebet det an at sige, hvad er kærlighedshistorien i Danmark 2022?
Vi kiggede blandt andet på de gamle romantiske komedier, fordi det er også dem, vi er motiveret af, fordi de er så gode. Det er de film, vi også er vokset op med, og det er de film, der har været med til at definere vores idé om kærlighed og forelskelse og romantik. Og du kan se dem i dag og nyde dem stadigvæk. Det er stadigvæk gode film, men hvis nostalgi, at den er, der er sket noget i vores samfund, som man ikke kunne ignorere, ikke kan ignorere, når man skal lave en romantisk komedie, som vi skulle i dag, som er et element af virkelighed, som er, hvad er det egentlig, der er problemet? Fordi de slutter altid de film, lige når de får hinanden, og de kysser, eller bliver gift, som i Den Eneste Ene, og så gik det godt, ikke? Og det, vi gerne vil fortælle, det er, hvad skete der så mandag morgen? Fordi det er jo det, man så lærer med årene, det er jo der, det er svært at blive forelsket. Det kan også være svært at finde den rette, men når man bliver forelsket, så er det jo bare... afsted, toget kører af sig selv, det er skønt, og det er dejligt. Det, der er svært, det er at finde ud af, hvordan får man hverdagen til at hænge sammen, hvordan får man parforholdet til at hænge sammen, hvordan får man kærligheden til at blive holdt ved lige. Og det er jo det, man ser på skilsmisserater og så videre, at der er enormt mange, der bliver skilt igen, siden de bliver gift. Så der er rigtig mange, der ikke klarer den test. Og det kunne vi godt tænke os at tage op, fordi vi ligesom er fanget som, både som manuskriptforfatter, instruktør og mennesker, at vi ligesom er fanget mellem den her romantiske idé om, hvad kærligheden skal kunne, men også den her realist og den her lidt mere hverdagsnære mentalitet, som er, jamen, jeg har min karriere, jeg har det, jeg fokuserer på i mit liv, og jeg ved ikke, hvor meget jeg vil gå på kompromis for et andet menneske. Den mærker jeg rigtig meget selv, den indre individualist og den indre romantiker. Så det har vi prøvet at få klemt ind i den her film med to hovedkarakterer, hvor vi har en romantiker og en realist, næsten kyniker, som siger, jeg har ikke brug for kærligheden, men hvor man fornemmer, at det har du måske lidt alligevel. Og en romantiker, som har den her klare idé om, hvordan romantik og kærlighed skal være, men som måske også bliver en lille smule skuffet, når hverdagen så rammer.
Og jeg tænker, lad os lige tage en lille bid af traileren. Ja. Jeg elsker dig for tiden.
Meget gerne.
Den kommer lige her.
Og hvad med dig? Du har måske bare ikke fundet den helt rigtige endnu.
Nej, det har jeg ikke.
Hej.
Hej.
Tomme.
Altså, prøv at se.
Nå ja. Jamen, det er bare fordi, jeg leder efter noget seriøst.
Du skal nok finde en, der kan gøre dig lykkelig.
Ja, men jeg er sådan set ret lykkelig.
Jeg hedder Thomas.
Jeg hedder Anna.
Anna? Hvad for noget musik hører du?
Jamen, på vej herud, der hørte jeg Poul Krebs.
Poul Krebs?
Mm. Kan du godt lide ham?
Han er...
Jeg hørte ikke Poul Krebs. Det var bare en dårlig joke.
Nå, okay. Man kan ellers nå i ham, Poul, der.
Ved du godt, hvor sindssygt irriterende du er, når du forelsker?
Vi har det meget sjovt sammen.
Jeg er ikke bange! Jeg tror sgu, hun kunne være den rigtige, Nico.
I har været på 2 dage, du kender hende ikke endnu.
Skal vi lige snakke lidt om din DVD-samling af romantiske 90'er komedier?
Det kan vi da godt snakke om.
Ja.
Det er de bedste film i verden. Det er perfekt kærlighed.
Præcis. Ja. Og det er det, der ikke eksisterer.
Så er det jo.
Er du sød lige at holde din kæft?
Det er jo Poul, for fanden.
Og det her, det var et klip fra den nye film, der er ude i landets biografer her den 22. december. Elsker dig for tiden, hedder den, og det er med Julie Rudbæk og Jesper Suslak. Og vi sidder stadigvæk her, Jesper. Og nu nævnte du før, at noget af det, der var det nye i forhold til det her med at lave en romantisk komedie i 2022, det er det her aspekt af realismen, der skal være der. Mm. Og jeg kom til at tænke på den film, jeg ved ikke, om du har set den, Mr. and Mrs. Smith, mener den hedder.
Ja, med Brad Pitt og Angelina Jolie.
Og det var ikke, fordi de spiller hovedrollen.
Supergod.
Ja, nej. Men det er, fordi der er en replik i den film, hvor jeg er ret sikker på, at det er Angelina Jolie, der siger, at kærlighedshistorier er bare historier, der ikke er fortalt færdige.
Mm.
Og den husker jeg den dag i dag, fordi der er noget sandt over det. Men jeg er nysgerrig på, hvorfor tror du, det er sådan, at vi... Når vi ser på kærlighed, når vores generationer ser på kærlighed, så har vi behov for at have noget realistisk over det. Vi har behov for ikke at have et glansbillede,
ja,
som man havde. Det var i hvert fald det, man dyrkede tilbage i 90'erne med den ene stener.
Ja, altså jeg tror, det er også en generel udvikling. Ligesom hvis du kigger på Batman-filmene i 90'erne og Batman-filmene i 0'erne og 10'erne, så er der sket noget med verden, som er en naivitet fra 90'erne især, som der er fordampet lidt. Og det vil bare være utilfredsstillende og uærligt at kigge på. Og de spørgsmål, som der fylder os i dag i forhold til kærlighed og parforhold, som er det der med parforholdet som institution, hvad er det? Hvad skal det kunne? Der vil jeg føle, at vi fortalte en halv historie og løg lidt for folk, hvis vi sagde, kan I huske de der film fra 90'erne? Sådan er det stadig. At sådan er det bare ikke rigtigt mere. Det er måske også bare mig, der bliver ældre og mere realistisk, men det er ikke engang det, der er mest interessant. Det mest interessante, det er jo, er parforholdet noget, vi har brug for længere egentlig? Eller er det bare en idé, vi har på grund af de film, vi har set, da vi var unge? Det synes jeg er et virkelig vigtigt spørgsmål. Og der har vi så prøvet at lave en romantisk komedie, som stadigvæk er tro mod den romantiske idé. Vi ser stadigvæk alle de her drømmebilleder, som man håber på som romantiker, og får lov til at opleve i virkeligheden også. Men også den anden side af medaljen, som er hverdagen og virkeligheden og realismen, som også er vigtige spørgsmål, og som er det, vi alle sammen kommer til at støde på i et par forhold.
Og nu er jeg nysgerrig på det her med billedet, det romantiske billede, fordi bare sådan, nu sidder vi her, to mænd, over for hinanden og snakker om kærlighed og parforhold og alt muligt. Tror du, vi har behov for det? Tror du, vi har behov for det med at have et glansbillede af parforholdet?
Nej, men det er rart. Altså, vi har den første halvdel af filmen, hvor vi ligesom går igennem forelskelsesfasen. der har vi prøvet at genskabe det også, det, at den eneste ene og andre romantiske komedier, eller altså med romantiske film, refererer vi jo til billedmæssigt i forhold til lidt i handlingen og lidt i de filmiske billeder osv. I nogle af karaktererne trækker også lidt på noget, man vil genkende fra den eneste ene for eksempel. Og det er jo ikke, fordi vi har hugget og tænkt, folk ikke vil opdage det. Det er jo nærmest en cadeau til de film, og den romantik og den glædesfølelse, der er forbundet med det. Og vi vil ikke lave en kynisk film, hvor den del ikke er med, fordi vi elsker jo alle sammen at være forelskede og miste forstanden en lille smule, og synes, at solen skinner lidt smukkere i dag, og det der nummer forstår jeg pludselig meget bedre. Og alle de der ting, du skal jo være iskold, som en af vores eksperter i film. Vi har sådan nogle eksperter, der ligesom har forskellige perspektiver på, hvad kærligheden er, hvor vi har en læge, der står og fortæller om forelskelse som ren kemisk reaktion op i hjernen, ikke? Og det er ikke nødvendigvis forkert, men det er eddermame også lidt trist og kynisk. Ja. Og selvfølgelig er der ikke nogen, der bliver tilfredsstillet og siger, det, altså, det er jo et kynisk sted, du ender, hvis du bare siger, det er kemikalier i hjernen, der flyver frem og tilbage. Det er jo noget, det er jo også en vigtig del af livet. Det er derfor, der bliver skrevet så mange digte og film og sange om det. Det er jo fordi, det gør noget virkelig, virkelig fantastisk ved os. Så selvfølgelig skal vi have det med os. Virkeligheden er bare, at det bliver ikke ved. Og det er der, vi har også Jytte Vigelsø, som er socialpsykolog og parterapeut, som folk nok kender fra Hjerteflimmer-podcasten med Sara Bro, hvor hendes teori jo er, at forelskelse er en proces, som vi alle sammen går igennem i et parforhold i starten, men den forsvinder, og det er så der, det hårde arbejde starter. Ikke? Og det siger hun også i filmen på et tidspunkt. Og det er ret vigtigt at få med, fordi det er så interessant. Hvad er det, der sker der? Så forelskelsen er sådan lidt den nemme tur, og så kommer det hårde arbejde bagefter.
Tror du, det er en fordel at vide det, hvis man nu er i starten af et parforhold? Jeg kunne forestille mig, dem, der går ind og ser filmen, elsker dig for tiden. Det er nok sådan en rigtig datefilm, kunne man forestille sig.
Ja.
At det er unge mennesker, eller folk på vores alder, vi er også lidt unge omkring i midten af 30'erne, ikke? det kan vi godt kalde os. Men det er jo nok også i den aldersgruppe, og lidt yngre, ikke, som går ind og ser den, som er på en date, og som måske er i starten af et forhold. Tror du, det er en fordel, at man har sådan et... Nogen vil kalde det kynisk, men bare den der logiske tilgang til, hvad kærlighed er. Tror du, det hjælper os til at håndtere kærlighed, at vi har sådan en meget nøgtern, det er kemiske forbindelser, der går
nej,
fra
nej, til nej, nej, slet ikke. Det er også derfor, det er så vigtigt, den er ikke bare en kynisk film, fordi det, jeg synes ikke, man skal være kynisk omkring forelskelsen. Den skal man bare nyde og kaste sig ud i og miste forstanden og nyde det og have det sjovt og høre alle de sange og gå rundt med hænderne i hinandens baglommer. Og så kan vi andre gå rundt og være bitre og kyniske og sige, kæft, hvor er det klamt at se
man skal
på.
Bare ikke cykle og holde i hånd samtidig. Det kan hurtigt blive lidt...
Rent sikkerhedsmæssige årsager skal man ikke.
Nej.
Det, jeg synes er vigtigt, det er, og hvorfor det kunne være en god sådan parforholds første, anden, tredje date og også film at gå ind og se... Det er at reflektere over, hvad er det, vi forventer af hinanden, og hvad er det, jeg selv forventer til mit liv, og er det i overensstemmelse, og hvor meget er jeg villig til at gå på kompromis for det? Er det egentlig det samme, vi forventer? Og sådan, at man ikke forventer, at den der forelskelse bare fortsætter, og tingene bliver ved med at være nemme, men at tingene faktisk bliver hårde. Og jeg personligt har bare meget nemmere ved at håndtere noget, der er hårdt, hvis jeg hele tiden har vidst, at det blev hårdt på et tidspunkt, fordi så er det, når man så når derhen, så var det jo bare det. Selvfølgelig var det det. Og det skulle være der. Og det er dejligt at få en ekspert til at sidde og sige, det skal der være. Det skal I igennem det her. Ikke? Så jeg synes jo, det er dejligt, hvis man kan få det ud af det, at man bare i god tid snakker om, hvad er det egentlig for et forhold, vi to har? Og hvad havde du drømt om? Og hvad er vigtigt for dig i dit liv? De snakke, tror jeg bare, kan være med til at redde et par forhold. For hvis du ikke snakker om det, så går det galt på et eller andet tidspunkt.
Hvordan har I researchet til Elsker dig for tiden? Fordi jeg tænker, der er rigtig mange måder, man kan researche på kærlighed og parforhold på, udover at leve et liv selvfølgelig. Men der er mange tilgange til at forstå det, som vi også lige var inde på her.
Ja, altså der er jo for det første vores eget liv. Mig og Julie snakker enormt meget om de her ting. Som en helt sådan venskabelig refleksion over, hvad har du oplevet, hvad har jeg oplevet. Hvad har vores venner oplevet? Så vi har haft enormt mange snakke igennem de sidste 10 år om det her. Men så konkret til filmen gik vi ind, der havde vi faktisk to eksperter. Den ene var Jytte Vigelsø, som vi snakkede med, som jo har det her sådan 20 års forskningsbaseret viden omkring, hvad er forelskelse. En forelskelse var i gennemsnit 1,5 år, tror jeg hun siger, eller sådan noget, som er sådan helt baseret på den empiri, hun har samlet igennem sit liv, ikke?
halvandet år, ikke mere?
Ja, jeg tror, hun siger... Jamen, det tror, hun siger, jeg tror, i filmen siger hun et år, fordi det passede bedre med vores manuskript. Men jeg tror, hendes teori siger halvandet år.
Okay.
Og det er jo ikke baseret på, hvad hun synes. Det er, fordi hun har snakket med et par tusind par i sit liv. Hun var enormt interessant at snakke med omkring, hvad er forelskelsen? Og det der med, at hun ikke bare er en, der sidder og skriver klummer i bladet, men hun har forsket i det i næsten 20 år. Hun er enormt interessant at snakke med omkring, hvad er det her for noget med forelskelse af parforhold, og hvad går der galt, osv. Og hvor meget siger det om den anden, og hvor meget siger det egentlig om mig selv, og sådan noget. Ikke? Alle, der kunne være interesseret at skal læse bogen, derfor forelsker du dig lidt den forkerte, tror jeg, den hedder, som Jytte Wikkelsøs bog. Den er virkelig, virkelig interessant. Hende snakkede vi med for at få tjekket vores karakteres rejser igennem og blive inspireret til, hvad deres sådan, psykologiske, følelsesmæssige rejse kunne være. Så snakkede vi også med Helena Neumann, som er præst og skuespiller, og faktisk også er med i filmen som præst. Og som vi snakkede med omkring ægteskabet. Og hun kommer så fra et religiøst perspektiv, men sådan, hvad er ægteskabet, vielsen, den der forpligtelse over for hinanden, og den her til døden og skiller som koncept, hvor hun fortalte om, der er nogle præster, der overvejer at begynde at kalde det til livet og skiller, bare simpelthen for at se virkeligheden i øjnene og sige, mange af dem, du vier, halvdelen cirka, kommer til at gå fra hinanden igen. Så hvorfor skal vi stå og lyve for hinanden nu? Ja. Altså, så simpelthen tilpasse det og sige, okay, men nu er det noget andet i dag. Det er ikke døden, der skal skille os ad. Det er, hvis vi kan mærke på et tidspunkt, nu er vi ikke rigtige for hinanden længere, så skal vi også have lov til at gå fra hinanden, muligvis også i Guds øjne. Det kommer også an på, hvem man spørger. Men det der med den her religiøse, store, overjordiske idé om, hvad kærligheden skal være, var også enormt interessant at få hendes perspektiv på.
Hvad har du så lært mest af i forhold til at lave filmen Elsker dig for tiden, og lave den her research og spille det? Og jeg tænker også, der må komme nogle snakke, når I er ude og have visninger, og folk spørger, eller sådan, der må komme nogle refleksioner, ja, ved at dykke ned i sådan dem der. Hvad har du lært ved det? Ja, det er svære spørgsmål, Jesper Susler.
Ja, men det er det. Og jeg, som lytteren nok kan høre, har jeg ikke fået dem på forhånd.
Nej.
Jeg tænker på fædrene her.
Ja.
Jeg synes, den her undersøgelse af hele rejsen, synes jeg har været virkelig god for mig at gå igennem og reflektere over, hvad er parforholdet i dag, og hvad er mine forventninger til det. Fordi der, hvor jeg synes, film er enormt tilfredsstillende, det er, at jeg føler, at de to sider af mig, den romantiske, der har store forhåbninger til det perfekte parforhold, og kynikeren, som gerne vil have, at der ikke er nogen, der flytter rundt på mine ting i min lejlighed, og at jeg får lov til at bruge 22 timer i døgnet på mit arbejde. De to sider, synes jeg, filmen rummer. Der er ikke nogen af dem, der bliver udskammet eller får at vide det forkert. Vi prøver bare igennem filmen at finde ud af, hvad er et bud på, hvordan man kan løse det her, eller hvad for nogle værktøjer skal der til, for at man kan få de her to sider til at mødes på midten. Og det er jo lidt den kamp, der er inde i mig, og det er også den kamp, der er mellem de to hovedkarakterer. Så det har været, altså ja, der er ikke nogen svar, som det er med det her. Der er jo aldrig noget sådan, heldigvis så fandt jeg ud af, at man bare skal trykke på knappen A, og så lykkes det alt sammen.
Ja.
Der er ikke nogen nemme løsninger, men det er enormt interessant at snakke om og tænke over, og det har været rigtig dejligt at lave en film om det.
Og den er blevet virkelig vellykket. Den er virkelig sjov og
tak.
Rørende, og det
tak.
Er en opdatering af, ja, folkekomedien, ved jeg ikke engang, om det er, men sådan, at den romantiske komedie, romantiske drama i hvert fald, det er den film, der indeholder alle de der forskellige ingredienser. Elsker dig for tiden, ude 22. december. Og det er jo også sjovt, når man kigger rundt, ikke? Nu snakker vi om det her med skilsmissestatistikken. Den er jo ikke sådan for god for vores generationer, vel? Men når man kigger på vores forældre, og dem, der var ældre end det bedsteforældre, så var det jo noget andet. Der er noget sjovt i, hvorfor, altså hvad det er, der gør, at vores generationer måske ikke bliver hængende så lang tid.
Ja.
Ved hinanden.
Og er det forkert, eller er det bare godt? Altså, man kan jo også kigge på de tidligere generationer og tænke, åh, kæft, er der mange ulykkelige ægteskaber, som bare er blevet ved. Det håber jeg ikke er rigtigt, men og spørgsmålet er, om det er sådan, eller om det simpelthen bare er, fordi vi har ændret os, og vores forventninger er blevet større, eller vi hurtigere søger videre, fordi at den kulturelle norm har ændret sig, at man kan faktisk godt blive skilt i dag, uden at ens forældre eksploderer fuldstændig. Eller hvem der nu måtte, at samfundet eksploderer.
Mm.
Så det er et meget interessant spørgsmål, om det er os, der er blevet for forkælet, eller for egoistiske, eller selvcentrerede, eller individualistiske, eller om det bare er sådan, er det nu, vi har ikke behov for for ægteskabet på samme måde, så derfor er det nemmere at hoppe ud af det, og det er en god ting, fordi ellers så vil folk bare gå rundt og være ulykkelige i parforhold, i stedet for at være alene og være lykkelig. Og det er jo, det, jeg ved ikke, hvad svaret er på det, men det er interessant at snakke om.
Og det er det lige præcis. Jeg er glad for, at du er, Jesper. Og vi har talt om rigtig mange ting indtil videre.
Det er så skønt.
Ja, og det er på den måde er det dejligt at dykke ned i alle mulige forskellige emner. Og nu kan man sige, at det, der er kendetegnende for det, du har lavet, ikke alt sammen, men meget af det, altså serien 29 og også den her svenske romantiske komedie, Året jeg begyndte at onanere og stoppe med at præstere, og så den her Elsker dig for tiden, er jo, man kan sige, det befinder sig lidt i samme genre.
Mm.
Romantisk, drama, komedie, nogen kalder det dramedy. Hvis det stod til dig, hvad vil du så egentlig, altså vil du gerne kaste ud i noget andet? Er der andre genre, du også vil bevæge dig ud i? Eller tænker du, at det her det er perfekt?
Ja, det er den mest det sidste i hvert fald. Altså, der, den her dramedy-genre, som jeg også kalder det, blandingen af drama og komedie, synes jeg er den eneste rigtige genre for mig, fordi jeg kan ikke forestille mig nogen af delene uden det andet. Jeg kan ikke forestille mig, at jeg skulle lave drama en dag, som har sådan en Bille August-flavor, hvor vi bare dvæler ved de maleriske, filmiske billeder og de store følelser og det store drama og sådan noget. Jeg er nødt til at være nogen, der slår en brud eller et eller andet på et tidspunkt. Det skal blive sjovt på et tidspunkt, bare et eller andet. Og ren komedie, hvor der ikke er nogen, altså med ren komedie mener en komedie, som ikke har et dramatisk flow, fordi der er mange komedier, alle gode komedier har en dramatisk bund. Det handler om et venskab, eller en rejse, eller et menneske, der skal udvikle sig, og der er noget på spil i. Men jeg kunne ikke forestille mig at lave en komedie, uden at der er den bund af sandhed, eller drama, altså at der er noget på spil for nogle hovedkarakterer, som vi føler noget for. Derfor kan det blive sjovt, fordi så kan man så tviste de akavede, grimme, kedelige, triste situationer over at blive sjov i stedet for, fordi det er så meget nemmere at tage en historie ind, hvis vi griner lidt af den samtidig. Det betyder ikke, at pointerne bliver tyndere eller mindre værd, eller har mindre tyngde. Så jeg kan ikke forestille mig, uanset hvad jeg laver, kan jeg ikke forestille mig næsten ikke at have et element af humor i det.
Hvad er der så ellers på tegnbrættet? Nu kan man sige, nu er du meget aktuel, både med den svenske romantiske komedie, og så den danske her, der udkommer, som jo er færdig, kan man sige. Så det er jo, der er jo ikke så meget andet, end at I er ude og tale om den, og lave noget promo for den. Men hvad er der ellers på tegnebrættet for dig?
Jamen, til januar begynder Julie og jeg også at optage en serie, som vi har skrevet og skal instruere, og spiller hovedrollerne i, som er en serie, der hedder Bag enhver mand, som kommer på DR i 2023. Og den begynder vi at optage her efter jul, når stormen lidt har lagt sig efter premieren på filmen. Og det glæder vi os også enormt meget til. Det bliver virkelig, virkelig spændende. Den skal vi optage i januar, februar og marts. Og har post resten af foråret, sommeren hen til efteråret. Så der er endnu et år med tryk på.
Shit. Jamen, jeg håber, det kommer til at gå rigtig godt.
Ja, tak skal
du have. I hvert fald, det er dejligt, at du er ude med en masse året, jeg begyndte at onanere ude, og derudover så er der også Elsker dig for tiden, som er premiere om ikke så frygtelig lang tid. Jesper Suslak, det var en fornøjelse at tale med dig igen, og så må du have en rigtig god aften.
Tak, i lige måde.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.